Mark bayon etgan muqaddas xushxabar. 1-bob. Xudoning o'g'li Iso Masih to'g'risidagi xushxabar shunday boshlanadi. Ishayyo payg'ambarining kitobida yozilganki,
"Mana sendan oldin men o'z elchimni yuboryapman. U sen uchun yo'lni hozirlaydi. Cho'lda bir ovoz yangramoqda. Egamizga yo'l hozirlang, unga to'g'ri yo'l oching."
Darvoqa, Yahyo cho'mdiruvchi cho'lda odamlarga,
"Gunohlaringizdan tavba qilib, suvga cho'minglar. Shunda Xudo gunohlaringizni kechiradi,"
deb va'z qila boshladi. Quddus aholisi va Yahudiya o'lkasining qolgan hamma joylardan kelgan odamlar Yahyoning oldiga borishardi. Ular gunohlarini e'tirof etishar. Yahyo ularni Iordan daryosida cho'mdirar edi. Yahyoning kiyimlari tuya junidan to'qilgan bo'lib, beliga charm kamar bog'lagan edi. U chigirtka va yovvoyi asal yerdi. U xalqqa shunday deb e'lon qilardi:
"Mendan ham qudratliroq bo'lgan bir zot ortimdan kelmoqda. Men engashib uning choriq iplarini yechishga ham arzimayman. Men sizlarni suvga cho'mdiryapman. U esa sizlarni muqaddas ruhga cho'mdiradi."
O'sha kunlari Iso Jalila hududining Nosira shahridan Yahyo oldiga keldi. Yahyo uni Iordan daryosida cho'mdirdi. Suvdan chiqishi bilanoq Iso osmonning ochilib ketganini va muqaddas ruh uning ustiga kaptardek tushib kelganini ko'rdi. Osmondan esa,
"Sen mening sevikli o'g'limsan. Sendan nihoyatda mamnunman,"
degan ovoz eshitildi. Muqaddas ruh Isoni darhol sahroga boshlab ketdi. Iso sahroda 40 kun bo'lib, shayton tomonidan vasvasaga solindi. Iso yovvoyi hayvonlar orasida yashab, farishtalar unga xizmat qilishardi. Yahyo hibsga olingandan keyin, Iso Jalilaga borib, Xudoning xushxabarini va'z qildi.
"Vaqt soati 7. Xudoning shohligi yaqinlashdi. Tavba qilinglar. Xushxabarga ishoninglar."
Iso Jalila ko'li bo'ylab o'tayotib, Shimon va uning ukasi Endrusni ko'rib qoldi. Ular baliqchi bo'lib, ko'lga to'r tashlayotgan edilar. Iso ularga dedi:
"Ortimdan yuringlar. Men sizlarga odamlarni ovlashni o'rgataman."
Ular o'sha zahotiyoq to'rlarini tashlab, Isoga ergashdilar. Iso bir oz nari yurgach, Zabadiyoning o'g'illari Yoqub va Yuhannoni ko'rib qoldi. Ular qayiqda to'rlarni yamab o'tirishgan edi. Iso shu onda ularni ham chaqirdi. Ular otalari Zabadiyoni va yollanma ishchilarni qayiqda qoldirib, Isoga ergashdilar. Ular Kafarnahum shahriga kirib borishdi. Shabbat kuni Iso sinagogaga kirib, ta'lim bera boshladi. Xaloyiq Isoning ta'limotini eshitib, hayratda qoldi. Chunki u odamlarga Tavrot tafsirchilariday emas, balki hokimiyat egasi kabi ta'lim berar edi. O'sha sinagogada yovuz ruhga chalingan bir odam bor edi. U to'satdan qichqirib yubordi:
"Ey nosiralik Iso, bizni tinch qo'y. Sen bizni halok qilgani keldingmi? Sening kimligingni bilaman. Sen Xudoning azizisan."
Biroq Iso jinga do'q urib,
"Jim bo'l. Undan chiqib ket,"
dedi. Yovuz ruh u odamni qattiq siltadi. Ovozi boricha baqirib, uning ichidan chiqib ketdi. Odamlar hayratlanib, bir-birlaridan so'ray boshladilar:
"Bu nimasi? Hokimiyatga ega bo'lgan yangi ta'limot-ku. U yovuz ruhlarga buyruq beradi. Yovuz ruhlar esa unga bo'ysunadi-ya."
Shunday qilib, Isoning shuhrati butun Jalila hududi bo'ylab yoyila boshladi. Iso, Shimon, Endrus, Yoqub, Yuhanno sinagogadan chiqib, to'g'ri Shimon va Endrusning uyiga bordilar. Shimonning qaynanasi istmalab to'shakda yotgan edi. Iso kelishi bilanoq unga bu haqda aytishdi. Iso ayolning yoniga bordi. Qo'lidan tutib o'tirg'izib qo'ydi. Shunda ayolning istmasi tushdi. U mehmonlarga xizmat qila boshladi. Quyosh botib kech kirgan paytda odamlar xastalarni va jinga chalinganlarni Isoning oldiga olib kelishdi. Butun shahar aholisi eshik oldiga yig'ildi. Iso turli dardu illatlardan qiynalgan ko'p odamlarni sog'aytirdi. Ko'plarning ichidan jinlarni quvib chiqardi. Jinlarning gapirishiga ijozat bermasdi. Chunki jinlar Isoning kimligini bilishardi. Ertasi kuni saharda tong yorishmasdan oldin Iso o'rnidan turib uydan chiqib ketdi. Kimsasiz joyga borib ibodat qildi. Shimon va boshqalar Isoni qidirib ketdilar. Isoni topib,
"Hamma sizni izlab yuribdi,"
dedilar. Iso ularga,
"Yaqin atrofdagi qishloqlarga boraylik. Men u yerlarda ham voizlik qilay. Chunki men ana shu maqsadda kelganman,"
dedi. Shunday qilib, Iso butun Jalila hududini kezib, u yerdagi sinagogalarda voizlik qilar va odamlarning ichidan jinlarni quvib chiqarar edi. Teri kasalligiga chalingan bir odam Isoning oldiga keldi. U tiz cho'kib yalindi.
"Bilaman. Agar istasangiz, meni bu kasallikdan poklay olasiz."
Isoning unga rahmi kelib, qo'lini uzatdi va unga tekkizib,
"Istayman, pok bo'l,"
dedi. Shu zahoti o'sha odam kasalligidan forig bo'lib, poklandi. Iso uni qat'iy ogohlantirib dedi,
"Menga qara. Bu to'g'rida birovga og'iz ocha ko'rma. Borib, o'zingni ruhoniyga ko'rsat. Poklanganingni hammaga isbot qilish uchun Muso amr qilgan qurbonliklarni keltir."
Shu so'zlar bilan Iso uni darhol jo'natib yubordi. O'sha odam esa ketayotib, ro'y bergan hodisani bemalol har yoqqa yoya boshladi. Shu bois Iso biror shaharga ochiqchasiga bora olmay qoldi. Aksincha, shahardan tashqarida kimsasiz joylarda yashaydigan bo'ldi. Shunga qaramay xaloyiq har tomondan uning oldiga kelar edi.